ერთიან ნაცვლად მოძრაობის სახელით ანა წითლიძე, შემდეგ თინა ბოკუჩავა. 20 წუთი. საერთო რეგლამენტი.
მოგესალმებით. მე ორ ძირითად საკითხზე ვისაუბრებ, მაგრამ სანამ ორ ძირითად საკითხზე ვისაუბრებ, მინდა გამოვეხმაურო, რომ თავდაცვის პოსტზე წარდგენილი არის ჩემი მშობლიური ქალაქიდან ირაკლი ჩიქოვანი. და მთელი ამ იმის განმავლობაში მეკითხებოდნენ, რომ როგორ შეაფასებ ირაკლი ჩიქოვანის ზუგდიდის მაჟორიტარობას. სიმართლე გითხრათ, გამიჭირდა შეფასება და საბოლოოდ სოციალურ ფსელში არის ესეთი ჯგუფი ზუგდიდელების და მათ ვიპოვეს ზუსტი შეფასება იმისი, როგორი არის ირაკლი ჩიქოვანის გზა ზუგდიდის მაჟორიტარობიდან თავდაცვის მინისტრობამდე და ვინც მეგრულს ვერ გაიგებთ, სარქვას თხოვეთ, გითარგმნოთ, მეგრელები ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ უსარგებლე ჯოღორია, უდეს ვერ გუდუა და კარეშა მეუნდესია. ვინც ვერ გაიგეთ, გირჩევთ, რომ ისწავლოთ მეგრული და უფრო სერიოზულად რო ვთქვათ, მეგრულ და სვანურ ენებს სჭირდება პოპულარიზება და აქვე მე დავაინიცირებ, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ვერ გაიგეთ, რა ვთქვი და იქნებ კარგი ვთქვით, რატო ჩხუბობ. ნაციონალური მოძრაობა დავაინიცირებ აუცილებლად ინიციატივას, რომელიც მიზნად დაისახავს მეგრული და სვანური ენების პოპულარიზებას. ეხლა დავიწყებ ორ ძირითად საკითხზე. ბატონ შალვა.
მოვლეგებო.
ორ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაზეც მინდა დღეს ვისაუბრო. ბატონ ირაკლი, თქვენ იქნებით თუ ზუსტად დავთვალე რიგით მე7 პრემიერი ქართული ოცნების პირობებში, რომელიც მილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერად გამოგვიცხადა და რომელიც 2012 წელს ქართულ ხალხს პირდებოდა უფასო ფულს, დენს და ასე შემდეგ. თქვენ ხართ მე7 პრემიერობის კანდიდატი და მე7 პრემიერობის კანდიდატმა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უფასო ფულს და დენს პირდებოდით, ზუსტად იგივე პასუხი გამეცით უფასო ყებასთან დაკავშირებით, რაც დანარჩენმა ყველა პრემიერმა თქვენამდე. თქვენი მართველობის 12 წლის განმავლობაში, როდესაც ამ ტრიბუნიდან გველაპარაკებით წარსულზე, უნდა გახსოვდეთ, რომ 12 წელია თქვენ ახართ ხელისუფლებაში და თქვენი მართველობის 12 წლის თავზე ჩვენს ქვეყანაში 35% ბავშვების საჯარო სკოლებში შიმშილობს და მაშინ, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჩარტერში 100,000 სიხდიდა შვილის გადასაფრენად, ყოველ მეხუთე ბავშვს ამ ქვეყანაში არ აქვს შესაძლებლობა სახატავირეული იყიდოს, ყოველ მეექვსე ბავშვს არ აქვს სასურველი წიგნი და 35% ბავშვების სკოლაში შიმშილობს. ეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ყოველი მეოთხე მოქალაქე ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამო არის ქვეყნიდან გაქცეული და ამშიერ ბავშვებს სკოლაში შემდეგ არ აქვს შესაძლებლობა სახლშიც ნორმალურად იყვებონ. და ნუ გვაყვედრით თქვენს წარმატებებს, იმიტომ რომ თქვენ პირდებოდით ბევრად უფრო მეტს და ტყუილებსაც მათ შორის. მაგრამ ფაქტი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს ბავშვების შიმშილთან დაკავშირებით, არის უცხველი და არანაირი არგუმენტი იმისი, რომ უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს ამაზე მუშაობა, არ არსებობს. ამიტომაც მე მოგიწოდებთ, რომ ამ დარჩენილი 10 თვის განმავლობაში დაიწყოთ უფასო ყვების განხორციელების პროგრამა საჯარო სკოლებში. 680 ლარი თითო ბავშვზე, 200 მილიონი ჯამში. აი ეს არის, რაც უნდა გაიმეტოს სახელმწიფომ იმისთვის, რომ ჩვენ შვილებს სკოლაში არ შიოდეთ. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის დეცენტრალიზაციის აუცილებლობა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ესეც თქვენი წინა საარჩევნო დაპირება იყო 2012 წელს. დეცენტრალიზაცია ნიშნავს მათ შორის სამუშაო ადგილებს, მათ შორის ინვესტიციას და რაც ყველაზე მთავარი არის, ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება, მათ შორის ეკონომიკური განვითარება. ფისკალური დეცენტრალიზაციის გარეშე არის შეუძლებელი. ის რომ დღეს თქვენ ახსენეთ, რომ ძლიერი სოფელიო მნიშვნელოვანია და გეთანხმებით, მაგრამ თქვენი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც თვითონ სოფელს 5 მილიონ ლარს პირდებოდი და ახლა თქვენვე აღიარებთ, რომ თქვენი პოლიტიკის წყალობით სოფლები და რეგიონები დაცარიელდა. და თუ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ავტორი ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის, შემდეგ 2017 წელს გააჩერეთ პირველი ეტაპი, მნიშვნელოვანი იყო მათ შორის არჩეული მერები. თუმცა შემდეგ გააჩერეთ, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალაუფლების დაკარგვა არ გინდათ და საბოლოოდ მივიღეთ ისევ ის, რომ რეგიონები და მუნიციპალიტეტები მთლიანად დამოკიდებული არიან ჯერ კიდევ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვერასოდეს მუნიციპალიტეტში და რეგიონში ვერ შეიქმნება ვერც სამუშაო ადგილები, ვერ მომა ვერც ინვესტიციები და მხოლოდ ბუტაფორიად გეყოლებათ ეს ვითომ პირდაპირი წესით არჩეული მერები. პოლიტიკური, ფისკალური და ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია მიეცით მუნიციპალიტეტებს საკუთარი ქონება და ეკონომიკის სამინისტრო ნუ არის მუდმივად მონსტრი და ადგილობრივ თვითმმართველობებს მუდმივად არ უნდა უხდებოდეთ ეკონომიკის სამინისტროსგან თანხმობის მიღება იმაზე, თავიანთ ტერიტორიაზე რაღაცას გაყიდიან თუ არ გაყიდიან. არ დამავიწყდება და გეტყვით, რომ წინა ხელისუფლების დროსაც იყო მსგავსი პრობლემა დეცენტრალიზაციის კუთხით. იყო წინა ხელისუფლების დროსაც, მაგრამ თქვენ მაშინ გპირდებოდით და თქვენი საარჩევნო დაპირება და წინა ხელისუფლების კრიტიკა ამ მიმართულებით იყო სწორედ ის, რომ მოხვიდოდით და ამას იზამდით. თუმცა მე არ ვიცი რამდენად მოვაწრებთ ამას 10 თვის განმავლობაში და რამდენად გექნებათ ამის პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად გესმით, რომ დეცენტრალიზაციის აუცილებლობა გამოიწვევს მათ შორის თქვენი პარტიული ძალაუფლების დაკარგვას. ამიტომ მოლოდინი იმისი, რომ ამ მიმართულებით თქვენ შეიძლება ფუნდამენტური რეფორმები ჩაატაროთ, ნამდვილად არ ამაქვს. და კიდევ ერთი საკითხი. 9 პუნქტიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. და რაც არ უნდა ისაუბროთ აქ თქვენ უმრავლესობა და თქვენ ბატონო ირაკლი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ამ ქვეყანაში ვერ იქნება თუ ოპოზიციის ლიდერი, რომელსაც თავისი პერსონალური 600,000 ამომრჩეველი ყავს ამ ქვეყანაში, თქვენი გაყალბებული არჩევნებითაც კი იქნება ციხეში. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობის გარეშე ვერ იქნება ვერც თავისუფალი და ვერც სამართლიანი არჩევნები. და კი, თუ ვინმე ამ ქვეყანაში მოუტანია ინვესტიციები, თუ ვინმე ამ ქვეყანაში შეუქმნია სამუშაო ადგილები, თუ ვინმე 2003 წელს შევარდაძის ჩამყაყებული ხელისუფლების მერე საქართველოს მოქალაქეებს დაუბრუნა იმედი განვითარების, ეს ნამდვილად არის მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ყავთ ციხეში. მთავარი ცვლილება ჩვენ გვაქვს 2024 წელს. 2024 წელს ქართული ოცნება დასრულდება, მე ამისი მჯერა, და საქართველოს მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა იმისი, რომ კონდეთ მაღალ ანაზღაურებადიანი სამუშაო ადგილები და დასაქმების ღირსეული პირობები, რომ ეს იყოს თითეული მოქალაქისთვის სარგებლის მომტანი და არა მხოლოდ იმ ვიწრო პარტიული კლანისთვის, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას. მადლობა.
ანუ თინათი ბოკუჩავა დაჩენილი დროით. შემდეგ ხალხის ძალის სახელით დიმიტრი ხუნდაც.
მოგესალმებით. დეპუტატების კითხვების ნაწილში, ბატონო ირაკლი, მე კითხეთ, რამდენად ადეკვატურია თქვენი მხრიდან ეკონომიკური დინამიკის ფუნდამენტურ პროგრესად შეფასება, მაშინ როდესაც არსებული ეკონომიკური დინამიკის შენარჩუნების შემთხვევაში საქართველოს სიღარიბის დაძლევისთვის და იმ მიზნის მისაღწევად, რაც თქვენ დღეს თავად დასახეთ, სიღარიბის განულება, ამისთვის 25 წელიწადი დასჭირდება. პასუხად მივიღე კვლავ წარსულზე აპელირება და კვლავ წარსულზე ორიენტირებული რიტორიკა. არა ხალხის დღევანდელ პრობლემებზე ორიენტირებული გზავნილები. ფიქრო, პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით მთავრობა, თქვენ შემთხვევაში კი პრემიერ-მინისტრი, ნამდვილად მომავალზე, დღევანდელ დღეზე და არა წარსულზე უნდა იყოს ორიენტირებული. მეც არ მიყვარს წარსულზე საუბარი, მაგრამ რადგან თქვენ როგორც ყოველთვის წარსულზე ბევრ საუბრობთ ხოლმე, მეც გეტყვით რამდენიმე სიტყვას წარსულთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ 2023-2012 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის ლარში გამოსახული შემოსულობები 560%-ით გაიზარდა. პენსია, ბატონო ირაკლი, იმ წლებში, რომელზეც თქვენ მუდმივად საუბრობთ ხოლმე, 11-ჯერ გაიზარდა. ლარში გამოსახული რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ამავე პერიოდში 71%-ით გაიზარდა. ბევრი სხვა მსგავსი ციფრი შემიძლია მოვიყვანო, თავი რამ დავანებოთ იმას, რომ საქართველო იმ პერიოდში მსოფლიო ბანკის მიერ, რომელიც თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, მსოფლიოში ნომერ პირველ რეფორმატორად იყო დასახელებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, თქვენგან და თქვენი პოლიტიკური გუნდისგან და რიტორიკისგან განსხვავებით, მე წარსულს დიდი დრო არ მინდა დავუთმო. მინდა ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რომლის წინაშეც ჩვენი თანამოქალაქეები დღევანდელ დღეს დგანან და რომელთა შესახებ ჩვენ ყოველდღიურად ვისმენთ, როდესაც მათ ხვდებით საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, როდესაც ვესაუბრებით ემიგრაციაში მყოფ ადამიანებს. ვესაუბრებით ადამიანებს თბილისში თუ რეგიონებში, ვესაუბრებით ქუჩაში თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თუ შეხვედრებზე. და მერწმუნეთ, თქვენს ძალიან ბევრ ასეთ ისტორიას მოისმენდით, მეტი შეხების წერტილები რომ გქონდეთ ადამიანებთან და არა ჩინოვნიკებთან, ან თუნდაც დეპუტატებთან, თქვენს რიგებში, სადაც 20-მდე მილიონერი ირიცხება. თქვენც მოისმენდით ამ რეალური პრობლემების შესახებ და მიხვდებოდით, რომ დღევანდელი მოცემულობის ფუნდამენტურ პროგრესთან შეფასება ისევეა რეალობას მოწყვეტილი, როგორც ივანიშვილის რჩევა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, რომ მათი ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად მათ პირადი ბანკირები აიყვანონ. მხოლოდ სამთავრობო პროპაგანდისტული არხებით რომ არიღებდეთ ინფორმაციას, მიხვდებოდით, რომ თქვენი სტატისტიკური შეფასებები ძალიან შორსაა იმ ძიმე რეალობისგან, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობს. მოისმენდით ისეთ ისტორიებს, როგორიცაა მაგალითად მაკას ისტორია, რომელიც პედაგოგია და ორ შვილთან და მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს და ამბობს, რომ ყოველთვიური შემოსავალი მხოლოდ საკვებზე ყოფნის მის ოჯახს. მაგრამ ისიც მხოლოდ აუცილებელ პროდუქტებზე, როგორიც არის პური, როგორიც არის შაქარი, როგორიც არის ზეთი. ის ამბობს, რომ ხორცი და რძის პროდუქტები მისი ოჯახისთვის ფუფუნების პროდუქტებია. საუბარი არ არის ნახევარ მილიონიან მაჯის საათზე, რომელსაც ღარიბაშვილი თავმომწონედ ატარებს. საუბარი არ არის სახელმწიფო თვითფრინავით შესრულებულ ტრანსატლანტიკურ ფრენებზე, რომ შვილი უნივერსიტეტში სასწავლებლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში წაიყვანოს. საუბარი არ არის მეუღლისთვის ნაჩუქარ ბაკურიანის ტყეებზე. ასე გამოიყურება ღარიბაშვილის ფუფუნება. მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის და ძალიან ბევრისთვის მერწმუნეთ, ხორცი და რძის პროდუქტია ფუფუნების პროდუქტები. და მაინც, რადგან ციფრებზე და არა ადამიანებზე გსურთ ფოკუსირება, ციფრებშიც მოგახსენებთ, რომ ძალიან ძიმეა რეალობა. 4-ში 1 ადამიანის თქმით ოჯახს შემოსავალი მხოლოდ საკვებზე ყოფნის და სხვა არაფერზე. ამ კუთხით კიდევ უფრო რთულია მდგომარეობა სოფლად და განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებში. ბავშვების თითქმის 40% მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის განიცდის. კიდევ უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელიც სოფლად. ბავშვების თითქმის ნახევარს არ აქვს ერთი საგანმანათლებლო ნივთი მაინც და საჯარო სკოლებში 10-დან 7 ბავშვი ნაწილობრივ ან სრულ შიმშილს განიცდის. თქვენ საუბრობდით ნომინალური ხელფასის ზრდაზე. ნომინალურ დაანგარიშებას ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და ეს პრობლემა არის ინფლაცია. ხელფასებთან ერთად წლიდან წლამდე კატასტროფულად იზრდება ფასები პროდუქტებზე და მომსახურებაზე. ასევე მხოლოდ ნომინალურ საშუალო ხელფასზე საუბარი უგულებელ ყოფს იმ ფაქტს, ბატონო ირაკლი, რომ 310,000 პირი იღებს 1000 ლარამდე ხელფასს. ამ 310,000-დან 228,000 ჩვენს თანამოქალაქეს აქვს 800 ლარის ხელფასი. გულწრფელად მაინტერესებს, ან თქვენ, ან რომელიმე მინისტრს, ან რომელიმე დეპუტატს, თუნდაც იმ არამილიონერებს, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილი, თუ ჯერა რომ ან 1000 ლარით, ან 800 ლარით საშუალო ოჯახს შეუძლია რომ თვიდან თვემდე იცხოვროს და გამოყვებოს ბავშვები და გადაიხადოს გადასახადები. აი ეს არის ის მოცემულობა, რომლის წინაშეც რეალურად ვდგავართ და რა ის სტატისტიკა, რომლითაც მთავრობა პოზირებს. და მაინც, რადგან ციფრებზე და არა ადამიანებზე გსურთ ფოკუსირება, კიდევ რამდენიმე ციფს მოგიყვანთ. დღესდღეობით სოციალურ შემწეობას იღებს 662,000 ადამიანი, რაც ისტორიული მაქსიმუმია ჩვენი ქვეყნისთვის. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 51%-ით გაიზარდა სოციალურ დაუცველთა და საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა. როგორ ფიქრობთ, ფუნდამენტური ეკონომიკური, ციტირებ, პროგრესის პირობებში, თქვენი სიტყვები რომ გამოვიყენო, ამდენი ადამიანი სოციალური დახმარების აუცილებლობის წინაშე დადგებოდა? საქმე იმაშია, რომ ეკონომიკა მუშაობს მხოლოდ ივანიშვილისთვის და მხოლოდ მისი კორუმპირებული გარემოცვისთვის, ხოლო ჩვეულებრივ ადამიანებს არ აქვთ მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილები და იძულებული არიან ქვეყანა დატოვონ და წავიდნენ სამუშაოდ საზღვარგარეთ. ივანიშვილმა სიღარიბესთან ბრძოლის ნაცვლად პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლა აირჩია. იმის ნაცვლად, რომ ივანიშვილის მთავრობას დაუღალავად ემუშავა იმისთვის, რომ შემცირებულიყო სიღარიბე, ადამიანებს ქონოდათ მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილები აქ და არ ეძებნათ საზღვარგარეთ. ამის ნაცვლად ოცნებამ პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე დააკარგინა ჩვენს ქვეყანას 12 წელი. ივანიშვილის პოლიტიკური ანგარიშწორები ანგარიშწორების მთავარი სამიზნეა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 2 წელზე მეტია დატყვევებულია პოლიტიკური მოტივით. ეს არის ისტორიული უსამართლობა, რომელიც აზიანებს ჩვენს ქვეყანას და რომელიც უნდა დასრულდეს. თქვენს გამოსვლაში, ბატონო ირაკლი, თქვენ დღეს ისიც ახსენეთ, რომ ნებისმიერი ლოიალური დამოკიდებულება კორუფციის მიმართ თქვენთვის პირადად არის მიუღებელი. ეს თქვენი დღევანდელი სიტყვებია. თუ გსურთ, რომ ეს განცხადებაც უკიდურეს სიყალბედ არ იყოს აღქმული საზოგადოებაში, უბრალოდ სკამს კინუ გაუცვლით ირაკლი ღარიბაშვილს, გამოძიება დაიწყეთ ელიტურ კორუფციაზე. სინამდვილეში კორუფციასთან ბრძოლაზე წყალბია თქვენი და თქვენი პოლიტიკური გუნდის რიტორიკა. და ვფიქრობ, ხალხი ძალიან დაიღალა ივანიშვილის და მისი მთავრობის ტყუილებით, ჩინოვნიკების ყალბით დაპირებებით, ციფრებით მანიპულირებით და სტატისტიკით ბაქიბუქით. მაშინ, როდესაც ეკონომიკა მუშაობს მხოლოდ ივანიშვილისთვის, მხოლოდ მისი კორუმპირებული კასტის სასარგებლოდ, ხოლო ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობა უმუშევრობას და უპერსპექტივობას ებრძვის ან მიდის ქვეყნიდან. მოლოდინი იმის, რომ ივანიშვილის მთავრობა რეალობას თვალს გაუსწორებს და ქვეყნისთვის საჭირო ცვლილებებს მოიტანს, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ მაქვს. მოლოდინი მაქვს იმის, რომ ქართველი ხალხი წელს არჩევნებზე შეცვლის ხელისუფლებას. ისეთივე სიმტკიცით და შეუპოვრობით, როგორც ქართველმა ხალხმა კანდიდატის სტატუსი მოიპოვა ჩვენი ქვეყნისთვის. და არა, ბატონო ირაკლი, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არ არის უპირველეს ყოვლისა ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, როგორც თქვენ დღეს მოგვახსენეთ. კანდიდატის სტატუსი ქართველი ხალხის დამსახურება, რომელიც თავის ნამდვილ ძალას ოქტომბერში კიდევ ერთხელ აჩვენებს. მადლობა.